Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Перспектив відновлення нормальних відносин між Україною та Росією при нинішньому українському керівництві немає, заявив російський президент Дмитро Медведєв сьогодні після зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Совершенно понятно для любого.
Для будь-кого абсолютно зрозуміло, що за останні роки, за роки, коли працює чинна адміністрація, відносини між Росією та Україною радикально погіршилися. І я сказав про це відкрито. Я вважаю, що це провина не російської сторони.
Я вважаю, що це вина не російської сторони.
Російський президент знову висловив сподівання на поліпшення відносин за нового керівництва в Україні. За словами Медведєва, Росія до цього прагне. Напередодні у своєму відкритому листі до Віктора Ющенка президент Росії звинуватив українську владу в проведенні антиукраїнського курсу і заявив, що відкладає приїзд до Києва нового російського посла. Український президент назвав звернення свого колеги недружнім, проте висловив готовність до діалогу. А прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні зазначила, що Україна сама буде визначати свою зовнішню і внутрішню політику. Європейський союз футбольних асоціацій не шукає третьої країни, щоб замінити Україну як господаря фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Про це заявив голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян Лубківський. За його словами, у керівництві УЄФА підтримують Україну і планують провести турнір саме тут і в Польщі. Фракція БЮТ ініціює проведення позачергової сесії парламенту в п'ятницю 21 серпня, повідомляє прес-служба блоку. За словами першого заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна, на порядку денному такої сесії буде два питання. Результати муть вето президента Віктора Ющенка до закону про фінансування Євро-2012 і пропозиції Віктора Ющенка до змін до закону про вибори президента. І до міжнародних тем. Конституційний суд Молдови підтвердив результати парламентських виборів Україні, які відбулися минулого місяця. На них 4 прозахідні партії спільно здобули більшість. Суд рекомендував президентові Володимиру Вороніну назвати дату для першої сесії нового парламенту. Очікується, що засідання може відбутися вже до кінця цього місяця. 4 опозиційні партії здобули 53 зі 101 місця в парламенті. Цього досить, щоб сформувати уряд, але замало для обрання президента. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала російського президента Дмитра Медведєва розслідувати вбивства гуманітарних активістів у Чечні. Як зазначила Меркель, вона порушила це питання під час зустрічі з Медведєвим у Сочі. Зі свого боку, президент Росії заявив, що розкриття вбивства правозахисників Чечні – головна справа для всіх правоохоронних органів країни і для президента Чечні Рамзана Кадирова. Медведєв назвав ці вбивства політичними злочинами, спрямованими на дестабілізацію у регіоні. Це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 14 серпня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми першої частини випуску. Євро-2012. Оптимізм української сторони ще не вичерпався.
УЄФА не виношує щодо України плану Б. Тобто мається на увазі, що турнір пройде у двох країнах.
Чи заслуговує Степан Бандера звання Героя України?
Ні. Герой української історії.
Важко сказати.
Він в історії може бути, бо він був в історії. Але робити з нього героя теж задав.
Ой, не чули. Про Бандеру не чули.
Про що свідчить спалах насильства на Північному Кавказі? Ми продовжимо одразу після оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А розпочинаємо з теми, яка вже тривалий час і актуальною для України і всієї Європи, і залишатиметься такою ще кілька наступних років. УЄФА не планує поки що змінювати господаря Євро-2012. Про це заявив голова місцевого організаційного комітету Маркіян Лубківський. Він також спростував заяви про намір УЄФА скоротити кількість українських міст для проведення чемпіонату Європи до 3. Більше про заяви Лубківського навколо Євро-2012 київська кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Найкраща ситуація у підготовці України до чемпіонату Європи 2012 зі стадіонами. Через два тижні у Донецьку відкриють перший новий стадіон до Євро. Відкриття стадіону у Харкові заплановане на 5 грудня. Мер Львова заявив сьогодні про підписану домовленість розробити план забудови території навколо нового стадіону. Сам стадіон будується тут за рахунок міського бюджету. Як відбувається реконструкція головної арени Києва, стадіону Олімпійський, в понеділок має розглянути комісія Міністерства сім'ї, молоді і спорту. УЄФА не планує поки що міняти господаря Євро-2012 і не виношує так званого плану «Б», який передбачає проведення чемпіонату без України. Остаточне рішення, де буде проводитись фінал Євро-2012, головний орган управління футболом в Європі ухвалить до кінця цього року. Позицію УЄФА виклав голова місцевого організаційного комітету, установи, яка стежить за дотриманням стандартів УЄФА, Маркіян Лубківський.
УЄФА зацікавлена у проведенні турніру в 4 українських і в 4 польських містах. Все залежить від нашої готовності досягнути тих мінімальних стандартів, які нам висуваються. УЄФА не вкладала би гроші в проект, який неможливо реалізувати.
Встановлення міжнародного трансляційного центру у Варшаві голова МОКу пов'язує зі спрощеною митною процедурою, поза як Польща є членом Євросоюзу, а трансляція вимагає перевезення через кордон чимало обладнання. Це рішення не передбачає проведення в польській столиці і фіналу чемпіонату Європи, додає Маркіян Лубківський.
Місце розташування МТЦ не є визначальним для місця проведення фінального матчу Євро-2012. Для організації турніру взагалі не є важливим, з якої географічної точки буде передаватися телевізійний сигнал через супутник.
Раніше УЄФА неодноразово практикувала трансляцію матчів і проведення фіналу у різних містах. Чи відбудеться фінал Євро-2012 на головній арені України – нині під знаком запитання. Втім, колишній керівник Національної агенції з підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що не бачить в Україні перспектив отримати фінал.
Я не вірю, безумовно. УЄФА так, Європа подивиться, ну ладно, ну що над ними убогими здіватися, і дадуть 1-2 матчі не ключові, не кажучи про фінал. Це буде велика ганьба.
За три роки до проведення чемпіонату Європи з футболу хворим місцем для України при підготовці до турніру залишаються аеропорти та транспортна інфраструктура. Містом-аутсайдером вважають Львів. Досі невідомо, з яких джерел буде фінансуватись будівництво львівського аеропорту. У Києві, в свою чергу, за словами міського голови Леоніда Черновецького, фінансування доріг перебуває практично на нулю. Минулого місяця Кабінет міністрів зменшив фінансування програми підготовки до фіналу чемпіонату Європи з футболу. Між тим, сама голова уряду Юлія Тимошенко взяла під власний патронат будівництво всіх об'єктів для проведення в Україні Євро-2012. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
У рік сторіччя від дня народження керівника організації українських націоналістів Степана Бандери не припиняються суперечки довкола його постаті. Одна з основних дискусій розгортається щодо того, чи потрібно присвоювати Степанові Бандері звання Героя України. Думки експертів з цього приводу з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Степан Бандера – постать для українців неоднозначна. Опоненти вважають його мало не за колабораціоніста, натомість прихильники називають провідником національно-визвольної боротьби. У жовтні 2007 року президент Віктор Ющенко своїм указом присвоїв звання Героя України командиру Української повстанської армії Роману Шухевичу. Оскільки командир УПА фактично був підлеглим Степана Бандери, після указу президента вчергове розпалилися дискусії щодо присвоєння звання Героя самому очільнику ОУН УПА. Зняться думки й донині. Доктор історичних наук професор Станіслав Кульчицький вважає, поки не час офіційно визнавати Степана Бандеру героєм. Дослідник припускає, що подібне може поглибити суперечки в українському суспільстві.
Головне для нас зараз інше – переконати всіх громадян України в тому, що таке Україна, що таке справжня українська історія. Потрібно, щоб історична пам'ять прокинулася. Чи можна це зробити присвоєнням Степану Бандері звання Героя України? Думаю, що не можна.
Натомість провідний експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр Палій переконаний, запеклі дискусії довкола постаті керівника ОУН УПА незабаром вщухнуть.
Істерики, які є навколо цих проблем, вони відійдуть, оскільки є розуміння в різних регіонах, що ті люди, які боролися за цю країну, вони заслуговують на винагороду.
Водночас, на думку журналіста, автора фільму «Три любові» Степана Бандери Юрія Луканова, офіційне визнання Степана Степана Бандери Героєм України є лише формальним жестом.
Він об'єктивно вже є Героєм України. Це надзвичайно вагома постать, яка зі своїми плюсами і мінусами зіграла дуже велику роль в історії України.
Напередодні стало відомо, що Ліга українців Канади надіслала на адресу президента України відкритого листа. У ньому висловлено прохання посмертно присвоїти Степану Бандері звання Героя України і таким чином відновити історичну справедливість щодо постаті керівника ОУН. Олена Римовська для Радіо Свобода.
І про те, чи варто присвоювати Бандері звання Героя України, ми попросили відповісти пересічних киян. І ось що ми почули.
Пан Бандера знає.
Ні, не чула. Герой української історії.
Важко сказати.
Може і так, точно не знаю. Я думаю, Бандера має місце в історії України. Позитивне.
А хто він такий? Я для такого знаю, але мало взагалі.
Звичайно, повинен бути. Степан Бандера, український історії. Він боровся за незалежність України і дав нам куток свободи.
Він в історії може бути, бо він був в історії, але робити з нього героя – то вже задав.
Ой, не чули. Про Бандеру не чув.
Так, я думаю, що так.
Тому що якщо він боровся за незалежність України, тоді він герой.
Мабуть, якийсь зробив він внесок в Україну. Але це дуже спірне питання. Комуністи кажуть одне, націоналісти кажуть інше. Я не можу сказати однозначно, що це позитивне.
В школі про нього багато що розповідали, але я вважаю, що мають бути і позитивні, і негативні герої. Але я вважаю негативні. Про нього вже давно розповідала, я навіть не пам'ятаю.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні про міжнародні події. На Північному Кавказі Росії знову неспокійно. В Дагестані вчора загинули 11 осіб, семеро з них жінки. Цей напад – один із цілої низки жорстоких інцидентів, які сталися в регіоні за останні кілька днів. У сусідній Чечні влада повідомила про загибель 4 міліціонерів і 2 повстанців у перестрілці, яка щинилася біля столиці Грозного. А кілька днів тому в Інгушетії застрелили одного з чільних урядовців просто в офісі, в його офісі. За останні 2 тижні на Північному Кавказі були вбиті 3 правозахисників. Москва намагається змалювати Чечню і весь північно-кавказький регіон як територію, яка повертається до нормального життя після багатьох років війни та громадського неспокою. З нами на прямому зв'язку наш московський оглядач Віталій Портніков. Вітаю, Віталію. Про що, на твою думку, свідчать всі ці останні події на Північному Кавказі?
Добрий вечір. В наших ефірах ми неодноразово говорили, що реальність на Північному Кавказі відрізняється від того, що говорять російські політичні керівники, від того, що демонструє підконтрольне владі російське державне телебачення. Досить багато зусиль було докладено не для стабілізації ситуації на Північному Кавказі, а для створення вигідної для влади картинки. Однак є очевидним, що картинка не може замінити собою справжню стабілізацію. Не було зроблено практично нічого для вирішення багатьох соціальних проблем Північного Кавказу. Практично не було політичного діалогу з тими, хто виступав в опозиції до курсу як російської федеральної влади, так і до республіканських керівництв. Як відомо, достатньо скорумпованих, щоб викликати недовіру не тільки у прихильників незалежності, але й у тих, хто хотів би жити в нормальному цивілізованому суспільстві. І просто зараз це стало очевидним фактом, тому що впливи насильства є не тільки гучними, що їх не можна приховати на навіть в рамках офіційної російської пропаганди. Разом із цим треба сказати, що існує проблема того, як вирішувати надалі ситуацію на Північному Кавказі. Москва вирішила, що чеченський президент Рамзан Кадиров, який фактично отримав цю республіку у власне владарювання, може безкарно діяти на будь-якому напрямку. І ми бачимо, що відбувається в Чечні, як там гинуть правозахисники, яких аж ніяк не можна назвати екстремістами, радикалами, прихильниками якогось зброї опору. Є інший шлях, яким намагається йти перший президент Інгушетії Руслан Аушев. Це шлях серйозного діалогу, іноді конфіденційного, з різними групами в самому суспільстві. І разом із цим цей шлях виключав можливість повної незалежності російських силових структур на території цієї Кавказької республіки. Це також Кремлю не сподобалося. Фактично можна сказати, що Кремль своїми непрофесійними, я б сказав, волюнтаристськими діями на Північному Кавказі загнав ситуацію у глухий кут. І зараз можна тільки констатувати, що ця ситуація буде тільки збільшуватися, криза буде з кожним днем все більш серйозною, і вона буде накладатися на серйозну економічну і політичну кризу в самій Росії. Це серйозний виклик для російської влади, виклик, який може закінчитися і кадровими змінами в регіонах, і переоцінкою всієї російської політичної лінії на Північному Кавказі і в цілому Росії за часи, коли президентом став Володимир Путін, а потім передав владу Солосоткоємцю Дмитру Медведєву.
Віталію, чи можемо ми говорити про те, хто стоїть за цими кривавими, назвемо їх так, діями, за цим насильством, спалахом насильства на Північному Кавказі?
Можна сказати, що це боротьба всіх проти всіх. Ми маємо усвідомлювати, що на Північному Кавказі є чимало груп, які не задоволені одна іншу. От, скажімо, є група прихильників чеченського президента Рамзана Кадирова. Діями цієї групи не задоволені як ічкерійське збройне підпілля, яке знаходиться в горах Чечні, і очевидно діє також на підконтрольній владі території. Але Рамзаном Кадировим не задоволені російські силові структури, які не вважають, що та повна незалежність, яку він фактично отримав з рук Володимира Путіна, є для них сприйнятною. З іншого боку, є люди незадоволені зусиллями нового інгушського президента Євкурова по стабілізації ситуації в цій республіці. І тут також треба сказати, що є незадоволені як з лав з озброєного підпілля, і в них інші претензії до Євкурова, ніж до Кадирова. Вони побоюються якогось серйозного діалогу. І разом із цим є групи в силових структурах, які побоюються, що Євкурова обмежить їхню незалежність фактично повну під час моделювання попереднього президента Інгушетії Мурата Зяцького. Є врешті-решт конфлікти на корумпованому ґрунті. Ми бачимо, що серед тих, хто загинув, був міністр будівництва Інгушетії. Треба зрозуміти, що через програми відновлення Кавказських республік проходять мільйони доларів, і ці гроші нерідко з'являються в кишенях як місцевого керівництва, так і федерального керівництва на вищому рівні, тому що скорумпованість російської влади – це те, що її взагалі робить владою. І це також є чимало людей, які не задоволені тим, як розподіляються ці гроші, як йдуть фінансові джерела, і вони вирішують свої проблеми з конкурентами, так як це прийнято на Північному Кавказі за рахунок зброї. Тобто це фактично такий морський вузол проблем, який може вирішитися тільки одним шляхом. Шляхом серйозного цивілізованого діалогу із суспільством, шляхом реального обрання регіональних влад, шляхом довіри до влади і шляхом боротьби з корупцією і свавіллям федеральних структур на територіях Кавказських республік. Нічого цього Кремль не бажає робити, не буде робити, і це теж треба усвідомлювати.
Дякую, Віталію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш московський оглядач Віталій Портников. Ми говорили про спалах насильства на Північному Кавказі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, з вами Зиновій Фрис, і далі ви почуєте, зокрема, у Львові і Сімферополі сьогодні пікетували генеральні консульства Росії.
Російське окупація! Без Криму! Слава Україні! Слава Україні!
В українських селах невдовзі почнуть з'являтися медичні установи з європейськими стандартами.
Було прийнято дві постанови Кабінету міністрів, що дасть можливість все-таки стабілізувати ситуацію і зробити більш доступною медицину на селі.
Про це ви почуєте одразу після того, як я скажу про те, що вже за 12 хвилин ви зможете у повторі послухати передачу «Ваша свобода». Йтиметься про уроки українського державотворення. Гість Ганна Скрипник, академік Національної академії наук України.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні у Львові більше 100 представників кількох правих політичних сил протестували під стінами Генерального консульства Росії з вимогою до російського президента Медведєва вибачитись перед українцями за звернення до президента України. За акцією у Львові стежила наша кореспондентка Галина Терещук.
Представники Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, Української народної партії «Собор» прийшли під стіни російської дипломатичної установи з плакатами і транспарантами. У руках учасники протесту тримали фотографії загиблих російських журналістів і правозахисників, щоби у такий спосіб нагадати, що в Росії порушуються права громадян і свобода слова. Звернення російського президента, на думку пікетувальників, є неприпустимим і грубим втручанням у внутрішні справи України і відвертим недружнім кроком, безпрецедентним порушенням норм міжнародного права. Учасники пікету вимагали поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України, припинення антиукраїнської істерії, яка поширюється в Росії, а ще офіційного вибачення як перед українським президентом, так і українським народом. Є ще одна вимога щодо відкриття у Росії українських шкіл, зазначив в коментарі Радіо Свобода голова Львівського осередку Народного руху України Ярослав Підко.
Ми звертаємося до президента Росії з запитанням, а скільки в Росії українських шкіл? А відповідь проста, ні однієї. Тому ми вимагаємо сьогодні відкриття українських шкіл в Російській Федерації, адекватної кількості, яка є сьогодні в Україні. А сьогодні в Україні є 1400 російських шкіл, тільки чисто російських шкіл.
Один із літніх чоловіків, який називався Ігорем, зауважив, що не належить до жодних партій, але прийшов під стіни російського консульства, бо вважає, що російський президент образив його гідність громадянина України.
Хто принижує одну націю, другий пропадає. Не може, не думає, що вони з газом чи нафтою будуть нас скашити. Не може, це треба ще тим погодити. Ми повинні жити в мирі з всіми народами, із Росією, із Білорусі, з усіма, з Польщею.
Добрі сусідські відносини, на думку протестувальників, як і зрештою більшості львів'ян, мають будуватися лише на взаємній повазі. Свою заяву пікетувальники передали одному із працівників Генерального консульства Росії у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І в Сімферополі сьогодні близько 20 активістів правих і правоцентристських політичних організацій Криму пікетували Генеральне консульство Росії. Учасники акції протестували проти погроз і втручання російського президента Дмитра Медведєва у внутрішні справи України. На захист російського керівника прийшли активісти прокремлівських організацій і вступили в суперечку.
Російське окупанте! Геть з Криму! Слава Україні!
Про подробиці цієї акції протесту ми розпитаємо зараз у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він з нами на прямому зв'язку, і він же ж був сьогодні під стінами російського консульства в Сімферополі. Володимире, добрий вечір. Розкажи, будь ласка, як проходив пікет, чи багато людей прийшло на нього?
Доброго вечора. Людей було небагато, десь 2-3 десятки, але організатори пікету сказали, що не гналися за масовістю, бо акція проходила в робочий час, а важливо було просто висловити позицію значної частини кримчан. Пікет проходив під українськими державними прапорами і партійними прапорами Конгресу українських націоналістів, Української народної партії і Народного руху України. Його учасники закликали російське керівництво припинити тиск на Україну і вибачитися перед її президентом та народом. За словами лідера Кримської організації Народного руху України, депутата Верховної Ради Криму Леоніда Пилунського, кримчани наполягають, щоб офіційна Москва ставилася до України як до рівного. Леонід Пилунський.
Показати російській владі, що ми не згодні з таким тоном, грубим порушенням міжнародного законодавства. Потрібно, щоб Росія розмовляла з Україною як з рівноправним партнером, такою частиною світової співдружності, як і сама Росія. Ми не молодші брати, ми рівні.
Водночас голова кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін заявив, що на тлі російських погроз українському керівництву доцільно посилити рівень обороноздатності Збройних сил і розглянути можливість відновлення ядерного статусу України. Під час проведення пікету до консульства підійшли кілька активістів прокремлівських організацій – російського блоку, російської общини Криму і правозахисної організації «Віра», які виступили на захист російського президента Дмитра Медведєва і намагалися зірвати акцію опонентів, заявляючи, що ті не мають права на протести. Зіновію.
Володимире, чим аргументують проросійські правозахисники свої вимоги щодо обмеження прав частини своїх співгромадян? Адже мова йде про позбавлення права на свободу слова та права на мирні зібрання.
У будь-якому випадку це так виглядало. Я запитав про це у лідера організації «Віра» Святослава Компанійця, який називає себе правозахисником. І ось що він сказав.
Я не считаю, что украинские национальные партии должны столь активно вести себя все-таки в Крыму и в Севастополе. Мы же не ездим во Львов или в Тернополь и навязываем свою точку зрения на те или иные политические процессы. Они должны все-таки понимать, что здесь русский и русско-культурный регион.
Так вважає лідер організації «Віра» Святослав Компанієць. Активістів проукраїнських організацій було більше, хоча прокремлівські активісти були агресивнішими. Втім, до бійки не дійшло. Міліція розділила сторони, і акція протесту завершилася без інцидентів. Зіновію.
Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про пікетування активістами правих і правоцентристських політичних організацій Криму Генерального консульства Росії в Сімферополі.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». В Україні планують будувати сільські медичні установи за європейськими стандартами з належним технічним оснащенням. За кілька місяців має закладатися перша така амбулаторія. Таким чином, уряд планує дещо стабілізувати критичну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Докладніше про сільські медичні установи майбутнього кореспондент Радіо «Свобода» Наталка Коваленко.
У одному із сіл Васильківського району, 60 кілометрів від Києва, нині закривають фельдшерсько-акушерський пункт, бо немає кому працювати, пояснює місцева жителька Олена.
У нас є в сусідньому селі больниця, від нас 10 кілометрів 6, якщо по трасі їхати, а якщо навпроста кілометра 3 пішки. Так, кому треба давлення поміряти, нема кому давлення, так що стараються люди купляти самі ці апарати і самі собі міряють. Як можна там якусь там таблетку випити, самі цим обходяться, те, що знають вони. Ну, якщо щось прихватило, то ми йдемо, просимо там сусіда, в кого яка машина є, і самі везуть.
Надія Васильівна працює в сільській лікарні на Волині 35 років. Жінка говорить, що нині медицина дуже в тяжкому стані.
У нас багато є віддалених сіл, де дійсно треба і машина, щоб була, де треба, щоб було і шофер був, щоб була і лікар був, не тільки фельдшер, а й лікар був у тобі папі.
Між тим, Міністерство охорони здоров'я України вирішило розпочати будівництво медичних установ на селі, заявив заступник міністра охорони здоров'я України Валерій Бідний.
Було прийнято дві постанови Кабінету міністрів, 818 і 819 від 5 серпня 2009 року щодо можливості отримання товарного кредиту з боку будівництва, а також оснащення медичних пунктів амбулаторії, яка дає можливість за короткий період отримати як медичне оснащення, так і будівництво тих медпунктів ФАПів, амбулаторії в сільській місцевості, що дасть можливість все-таки стабілізувати ситуацію і зробити більш доступною медицину на селі.
Йдеться про залучення товарного кредиту, який передбачає замкнути ланцюжок від будівництва медустанови до її повного технічного оснащення під ключ, окрім автомобіля. Офіційними донорами стануть державні банки Канади та Австрії, хоча відповідні угоди ще не підписано. Планується, що кредит буде надано строком на 10-25 років, говорить Валерій Бідний.
Йдуть низка переговорів на міжвідомчій групі рівні. Ми хочемо добитись того, щоб перша амбулаторія появилась десь кінець жовтня місяця цього року. Будівництво початись.
За результатами інвентаризації, проведеної Міністерством охорони здоров'я України, сільська медицина потребує понад 2000 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 400 сільських амбулаторій. Нині ж функціонує 15 тисяч ФАПів і понад 3 тисячі сільських амбулаторій. Та чи буде кому працювати в цих амбулаторіях? Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 14 серпня, добігає кінця. З вами був Зиновій Фріс. Я бажаю вам гарного вікенду. Користуйтеся чудовою погодою, адже вже дуже скоро наступить осінь. Хай вам щастить!
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Європейський союз футбольних асоціацій не шукає третьої країни, щоб замінити Україну як господаря фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян Лубківський.
УЄФА не виношує щодо України плану «Б». Тобто мається на увазі, що турнір пройде у двох країнах. І сьогодні не ведеться пошук третьої країни, яка могла би прийняти Євро. Процедура підготовки – це певний етап. Тому сьогодні об'єкти не можуть бути в силу об'єктивних обставин готові. Чи можуть бути готові там на енну кількість позицій.
За словами Лубківського, до Києва на початку наступного тижня приїздять експерти УЄФА на чолі з директором Євро-2012 Мартіном Каленом для моніторингу підготовки України. Наприкінці цього року Європейський союз футбольних асоціацій має остаточно затвердити перелік українських міст, які прийматимуть матчі Євро-2012. Перспектив відновлення нормальних відносин між Росією та Україною при нинішньому українському керівництві немає, заявив російський президент Дмитро Медведєв після зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Совершенно понятно для любого наблюдателя.
Для будь-кого абсолютно зрозуміло, що за останні роки, за роки, коли працює чинна адміністрація, відносини між Росією та Україною радикально погіршилися. І я сказав про це відкрито. Я вважаю, що це провина не російської сторони.
Я вважаю, що це вина не російської сторони.
Російський президент знову висловив сподівання на поліпшення відносин за нового керівництва в Україні. За словами Медведєва, Росія до цього прагне. Напередодні в своєму відкритому листі до Віктора Ющенка президент Росії звинуватив українську владу в проведенні антиросійського курсу і заявив, що відкладає приїзд до Києва нового російського посла. Український президент назвав звернення свого колеги недружнім, проте висловив готовність до діалогу. А прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні зазначила, що Україна сама буде визначати свою зовнішню і внутрішню політику. Фракція БЮТ ініціює проведення позачергової сесії парламенту в п'ятницю 21 серпня, повідомляє прес-служба блоку. За словами першого заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна, на порядку денному такої сесії буде два питання. Розглядатимуть вето президента Віктора Ющенка до закону про фінансування Євро-2012 і пропозиції Ющенка щодо змін до закону про вибори президента. За отриманою від ізраїльських правоохоронців інформацією, колишній народний депутат України Віктор Лозінський не перетинав ізраїльського кордону. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Іншої інформації на запит української сторони поки що не надходило, сказав Луценко. Як зазначив голова МВС, пошук колишнього депутата – справа кропітка і займає певний час. Але ця робота дасть свій результат. Екс-депутата Віктора Лозінського звинувачують у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Наразі колишній бютів перебуває у розшуку. Світовий банк може дати Україні кредит на реабілітацію фінансового сектора. Делегації України та Світового банку завершили переговори щодо першої позики на реабілітацію фінсектору, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. За повідомленням, позику в розмірі 400 мільйонів доларів на 30 років з 5-річним пільговим періодом залучать із метою врегулювання проблемних питань, пов'язаних із фінансовим оздоровленням банківської системи в умовах кризи. У Мінфіні повідомили, що засідання Ради директорів Світового банку із затвердження надання позики відбудеться 17 вересня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала російського президента Дмитра Медведєва розслідувати вбивства гуманітарних активістів у Чечні. Як зазначила Меркель, вона порушила це питання під час зустрічі з Медведєвим у Сочі. Зі свого боку, президент Росії заявив, що розкрити вбивства правозахисників у Чечні – головна справа для всіх правоохоронних органів країни, а також для президента Чечні Рамзана Кадирова. Медведєв назвав ці вбивства політичними злочинами, спрямованими на дестабілізацію в регіоні. Цього тижня в Чечні знайшли застреленими керівника доброчинної організації допомоги жертвам чеченських війн Зариму Садулаєву та її чоловіка Аліка Джабраїлова. Ці вбивства повторили сценарій, що стався менше як місяць тому із чеченською правозахисницею Наталією Естеміровою. Конституційний суд Молдови підтвердив результати парламентських виборів в Україні, які відбулися минулого місяця. На них 4 прозахідні партії спільно здобули більшість. Суд рекомендував президентові Володимиру Вороніну назвати дату для першої сесії нового парламенту. Очікують, що засідання може відбутися вже до кінця цього місяця. 4 опозиційні партії здобули 53 місця в парламенті. Цього їм не досить для обрання президента. І це всі новини на цей час. А вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. Напередодні чергової, вже 18-ї річниці проголошення незалежності України, ми будемо говорити про уроки українського державотворення, про здобутки і втрати на цьому шляху. Сьогодні про це говорили на круглому столі, який відбувся в Києві у Національній академії наук. А ми говоритимемо на цю тему з учасниками круглого столу, нашими гостями. Це директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики Національної академії наук України, академік Ганна Скрипник. Вітаю вас.
Вітаю.
А також народний депутат багатьох скликань, представник фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ярослав Кензер. Вітаю.
Добре здоров'я.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-29-05, код Києва 044, і долучатися до розмови. На круглому столі сьогодні пропонували говорити не лише про здобутки і втрати, а от пан Ярослав, якраз мені запам'яталась його теза, пропонував говорити про парадокси розбудови держави, зокрема, що державу по факту збудували не ті, хто за неї боровся. Пані Ганна, а на вашу думку, які от головні уроки державотворення за цей період?
Дякую. Насправді, сьогодні ставилось якраз завдання, щоб ми у ширшому колі інтелектуальної еліти, тобто академічні працівники, було присутні 6 академіків, директорів інститутів, було присутньо кілька народних депутатів, а представники чинної влади від уряду. Тобто ми зібрали ширший загал еліти для того, щоб поговорити про наболіле, тобто не про просто як, чому, але і що маємо робити далі для того, щоб суспільство стало більш сконсолідоване, для того, щоб ми сьогодні, побачивши, так мовити, ці, як кажуть брати білоруси, недохопи, знайшли шляхи їх вирішення і подолання. Отже, підстави для тривоги є, тому що 18 років незалежності, а маємо задекларовану державу, так би мовити, яка ніби в контекст європейських держав і спільноти європейської вписана, але з іншого боку, ще не подолані остаточно ті, так би мовити, сумніви того регіоналізму, суспільної роздвоєності, які мали місце. І найбільшу тривогу викликає те, що дедалі більше ота прописана конституційно у 15 статті Конституції норма про те, що державної ідеології в країні не потрібно, насправді настільки спричиняє такий, скажімо, деморалізацію загальну, бо якщо в суспільстві, в державі немає єдиної ідеології, чи назвемо це державна ідеологія, чи назвемо це національна ідея, то суспільство не може, не окресливши шляхів свого подальшого поступу, домогтись якихось успіхів. Відтак, на тлі цих всіх речей стояло питання про те, як далі діяти. Ну і були відповідні прийняті спільні рекомендації відносно того, що має бути задіяна громадська активність, так як вона була свого часу актуалізована на початку 90-х років і дала те, що називається українською державністю, так і сьогодні потрібно створити постійно діючий круглий стіл, залучити найширші верстви інтелектуальної еліти, творчої інтелігенції для того, щоб спільно проводити аналітичні, так би мовити, розгляди тих проблем, які є, і рекомендації робити як уряду, так і президенту України щодо нашого спільного подальшого розвитку.
Громадську активність не так просто пробудити, але мені впала на думку ваша теза про державну ідеологію. Пане Ярославе, от ви в парламенті від 90 якого року?
З 90-го року всі
90-го року всі шість скликань. Ви знаєте депутатський корпус доволі добре, от там є представники різних політичних сил. Яку ви бачите з ними спільну ідеологію? Там з комуністами, з регіоналами? Ви представляєте національно-демократичні сили. Яка у вас може бути спільна ідеологія?
Пане Дмитре, абсолютно нічого подібного немає і бути не може, тому що український парламент, можливо, унікальний, особливий в тому, що тут спокійно, відверто, не ховаючись, не скриваючись, танцює, даруйте за таке образне висловлювання, відверто розкошує п'ята колона, відверті вороги України, які безцеремонно виконують завдання Кремля і не стидаються цього, не соромляться цього. І тому проведення круглого столу, який ініціювала пані Ганна, сьогодні був дуже доречним. Зрештою, ще свіжа, так мовити, свіжі емоції з приводу послання, звернення російського президента Медведєва, безцеремонне, хамське, погрозливе. Але, знаючи повадки Кремля, ми сьогодні не можемо спокійно, знаєте, і так десь навіть із жартом сприймати такі погрози російського президента, бо знаємо, що Росія не подобається, сусід не подобається, партнер, є танки, є ракети, є величезна армія, те, що вони зробили минулого року із Грузією, і абсолютно сценарій може появитися, так мовити, повторитися в нас із Україною, вчитаючи уважно ці претензії російського керівництва в особі Медведєва щодо України. І тому, коли ми це розуміємо, що це на 18-му році нашої новітньої історії, державності України у новому статусі, і нам безцеремонно сусід каже, що мені не подобається Ющенко, їм не подобається Саакашвілі, ось ви не так не тою мовою розмовляєте, не так розумієте свою власну історію.
Але деякі ваші колеги це схвалили.
Деякі наші колеги це схвалили.
Колеги по парламенту, я маю на увазі.
Без сумніву. І в тому є вся трагедія української державності на 18-му році. І, звісна річ, аналізуючи цю ситуацію, я розумію, що депутатів не призначав Віктор Ющенко чи хтось інший. Його обрало українське суспільство, такий парламент. А відтак він є в певній мірі, в великій мірі відображенням настрою українського суспільства. Плюс, якщо ще додати закон, по якому обиралися, коли можна було просто купляти місце у списку і так далі. Тобто є дуже серйозна потреба ґрунтовно, спокійно поговорити і серйозно поговорити про те, до чого ми дійшли за 18 років і найважливіше, на чому наакцентувала пані Ганна, що нам треба надалі робити. Висновок один. Треба консолідувати усе свідоме українство, якому дорога українська держава, і об'єднувати для того і переконувати іншу частину, що ми не маємо права втратити державу, за яку пролито стільки крові і віддано стільки жертв.
Гасла доєднання націонал-демократичних патріотичних сил лунають від початку 90-х років, чи може навіть раніше, але цього єднання не сталося, навпаки, конфлікти в цих силах тривають внутрішні. Який урок з цього зробили? От як єднатися, коли, ну, які підстави до єднання?
Я думаю, що підстави є. Передусім цього хоче наш сьогоднішній виборець, цього хоче український народ. Всім зрозуміло, що саме через роз'єднаність національно-демократичних сил на початку 90-х років була більш сконсолідована ця частина сегменту політичного. На сьогоднішній день, ви знаєте, в якому стані це невеличкі мізерні партії, партії фактично перетворилися чимало з цих партій на кишенькові структури лідера.
А що їм заважає об'єднатися?
Заважає амбіція лідера, звичайно, в першу чергу. Насправді є на сьогоднішній день величезний запит суспільний щодо того, щоб в Україні створилась потужна національно-демократична складова. Треба сказати, що і Прибалти, і Польща, і Чехи, Словаки зуміли все ж таки поступ певний досягнутий саме завдяки тому, що національно-патріотична і демократична складова діє, і вона більше того має потужні важелі впливу на перебіг і економічного життя, і політичного життя в Україні. На периферії сьогодні відсторонені всі політичні сили, які мають ніби національно-демократичне забарвлення, тобто правий сегмент, тільки через те, що домінування оцих амбіцій надмірна спричинилось до того, що вміло ті зацікавлені опоненти, які були, скажімо, у номенклатурній частині політичного бомонду, зуміли розчленувати, розколоти. І, зрештою, ми маємо на сьогоднішній день те, що фактично протидіяти, так, як це було на початку 90-х років, національна демократія не може цьому безладу, цим вакханаліям, що сьогодні є в країні.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Ваша свобода». Ми продовжуємо розмову з учасниками круглого столу «Уроки українського державотворення» з директором Інституту мистецтвознавства академіком Ганною Скрипник і народним депутатом Ярославом Кензіром. Дуже багато на круглому столі, який сьогодні відбувся, йшлося про роль інтелігенції в державотворенні. І багато з тих, хто виступав, казали про необхідність знову її залучати, щоб інтелігенція, як на початку 90-х, стала знову провідною такою силою в державі. А вам не здається, що інтелігенція за останній час змінилася? Вона там частково люмпінізувалася, частково комерціалізувалася. І от, як пан Ярослав казав, що народний рух часів Чорновола і народний рух теперішніх часів Тарасюка – це два якби різні рухи, то, може, інтелігенція вже різна?
Ну, звичайно, зміни проходять постійно, це, так би мовити, ознака життя і всякого розвитку і поступу. Проте говорити, що інтелігенція докорінно втратила ті позитиви, які вона віками накопичувала з 19 століття починаючи, коли навіть за відсутності будь-яких, скажімо, державницьких елементів власних національних, еліта зуміла у вигляді громад, у вигляді Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, яке сконсолідувало не тільки саме українство, але й всіх сущих в Україні. І тоді говорили так, що жити в Україні і не бути українським радикалом неможливо. Так от, сьогодні ми маємо власну державу. Сьогодні ми маємо освічену верству, яка представлена і академічною елітою, і представлена творчою інтелігенцією, інженери, вчителі, медики. Це потужна сила. Насправді нам запрограмовано номенклатурною владою периферійне перебування на маргінесі суспільно-політичного життя, і ми ніби з цим змирилися. Якраз сьогоднішній захід спрямований на те, щоб, зрештою, кожні наші зусилля, кожного, зокрема, були об'єднані. Збірні зусилля інтелігенції можуть дати ті плоди, на які суспільство очікує.
Нагадую, що наші слухачі можуть долучатися до нашої розмови і дзвонити за номером 490-2905, код Києва 044. Пане Ярославе, а от наскільки актуальна ідея, щоб якась верства ставала в авангарді державотворення? От зараз в парламенті багато представників бізнесу. От такий перекіс в бізнес,
Дмитре,
добрий, поганий.
З вашого дозволу, я все-таки торкнуся оцього питання, на яке частково відповіла пані
Ганна. Так, я продовжую це ж питання.
Так, так. Подивіться, сьогодні на круглому столі прозвучало так в одного учасника прозвучала фраза, з моєї точки зору, я її торкнувся з іншого боку. Він сказав, що всі наші проблеми сьогоднішні – це відсутність за 18 років декомунізації нашого українського суспільства. Я виступаючи сказав, що для мене, мій власний аналіз мене доводить до того, всі наші сьогоднішні проблеми, я навіть визначаю чітку дату, коли вони законсервувалися. Це було 1 грудня 91-го року, день референдуму по підтвердженню акту незалежності і вибори президента України. Україна мала тоді вибір, так мовити, кого в новому статусі вона обере главою держави. Чорновола, який за цю ідею 15 років тюрем і таборів, і людину, яка вогнем і мечем випалювала цю ідею. ідею Леоніда Кравчука. Сталося так, що обрали Кравчука, і таким чином, обравши Кравчука, ми законсервували радянську систему, структуру і номенклатуру по сьогоднішній день. Той, хто остання фраза, той, хто боровся за проти незалежності держави, став президентом, а та політична сила, яка організувала похід за здобуття незалежності Народний рух України, сьогодні очолив колишній інструктор ЦК Компартії, кадровий чекіст Борис Тарасюк.
Перепрошую, у нас дзвінок в студію. Доброго дня. Алло, пане Григорію.
Так,
слухаємо вас.
День.
Це Григорій з Києва нам телефонує. Слухаємо вас, просимо задавати, ставити питання.
Ну, інтересніше не буває.
Дякуємо вам.
Я хочу сказати, що правильно кажуть, що оце наш північний сусід, і там ті люди, які там заправляють, вони для нас дуже велика угроза, так, погроза і неприємність. Наприклад, Чорновіл, він очолив рух, і його вбили.
Так
от у мене питання. Оці люди, що от кажуть, що давайте виберемось, підемо во владу. А хто цих бандитів нейтралізує?
Дякуємо за питання. Пан Ярослав, представник влади, йому відповідати.
Так, ну, оце про те, що я говорив, і говорив один із учасників сьогодні круглого столу, що у нас влада сьогодні, якщо в комплексі говорити, розуміти, що таке влада, вона є у величезній мірі ще пострадянською. І тому ми, не маючи, так мовити, в повному розумінні ні правоохоронних органів, які би працювали без корупції, без хабарництва, відстоювали лише Конституцію і закон. Немає на чолі тих організацій і персонал, так мовити, рядовий, який є патріотами України, все. Ми маємо оцю ситуацію, що є. От чоловік каже, хто буде із тими бандитами боротися. Для того, щоб боротися з бандитами, треба дійсно мати в комплексі українську відповідальну владу, яка може вирішувати ці проблеми. Якби ви, пане Дмитре, дуже хочу, от я, так мовити, також журналіст, у Львові маю свою авторську програму «Політичні етюди» на радіо обласному. І ось напередодні виборів 98-го року я задався метою розглянути журналістські розслідування. Чому всі політичні сили національно-демократичного спрямування і політичні, і громадські пройшли період розколу? І я взяв з величезними труднощами Леоніда Кравчука на інтерв'ю. Вмовляв його 2 тижні. І єдине запитання мені треба було до нього поставити. Що робив ЦК КПУ Щербицький, коли творився Народний рух України? Цитую дослівно Кравчука.
Так.
Заходи були різноманітного характеру. Найперше, нейтралізувати рух, тобто не дати йому розповсюдитися і подивитися, яка соціальна база може бути в нього. Далі, дискредитувати рух як такий, що претендує, скажімо, на повноваження, функції, завдання, які мають держава і комуністична партія. Були поставлені завдання всім. Академії наук, Інституту історії партії, органам безпеки, органам влади на місцях, первинним партійним організаціям розвінчати рух було головною метою Щербицького. Тобто не ставилося завдання заборонити, тоді це вже було ненормально. Отже, розвінчати і показати безперспективність руху, його шкідливість для України.
Це справді так, але комуністи вже давно не при владі.
Органам безпеки за вказівкою Політбюро повинні були здійснювати конкретні заходи своїми специфічними методами. Ці специфічні методи нам відомі. Це компромат, залучення до співпраці, агентура, зв'язки, намагання перетягнути на свій бік керівників. Головне завдання – розвалити рух із середини.
Зрозуміло.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це ваша свобода. Ми продовжуємо розмову про уроки державотворення. На круглому столі, який сьогодні відбувся, де обговорювалася ця тема, висловлювалося різне ставлення до влади. Влада, як от казали наші гості, вона була не така, як хотілося, коли починали будувати державу. І от були різні думки, пропоную послухати їх.
сучасну пору українська державність найбільш загрожена. Мрія українського народу мати свою державу може стати ілюзорною. Це факт. І він виходить того, що, на жаль, найбільш загрозливою для української держави і нації нині є владні структури України. В першу чергу це нинішній склад Верховної Ради, який становить найбільшу небезпеку для національних інтересів, серед якої є великий відсоток представників п'ятої колони і той же уряд. Ви знаєте, як все-таки змінити ситуацію? Без зміни влади це абсолютно неможливо.
Це була думка Степана Хмари, відомого політичного діяча, члена Української народної партії. А ось пропоную послухати натомість іншу думку, яку висловив заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолій Ткачук.
У нас міняється опозиція з владою, і опозиція валить фундаменти влади. Потім стає владою, коли ж ми говоримо викинути владу, і приходять нові люди, які не мають жодного напрацювання, жодної ідеї. Це знову трата часу. Потрібні дуже конкретні цільові речі. Опозиція лише тоді може змінити ситуацію, коли вона поки в опозиції підготує а. кадри, б. концепції і конкретні документи, які негайно може бути впроваджені.
Пані Ганно, яка вам думка ближче? І хоч є якийсь консенсус, був досягнутий щодо підходу до влади?
Так, я думаю, що якраз завдання таких круглих столів – зблизити думки і знайти цей консенсус. Оскільки певна річ, що є певні крайнощі, є кожна, так мовити, політична сила, яка бачить винятково пріоритетним своє розуміння проблеми. Але разом з тим є досвід світовий, інших країн, досвід світовий, який показує, що лише раціональне в кожній з політичних сил об'єднане може дати позитивний результат. Щодо сучасної, так би мовити, влади української, біда в тому, що це влада номенклатурна, що це влада і далі та, яка найменше, як пан Ярослав сказав, хотіла цієї України. І перефразовуючи Грушевського, який свого часу сказав так, що найбільша біда України, що влада, яка нею керує, не хоче цієї України. А я б додала, вона хоче цю Україну винятково для себе. Тобто є прагматичні інтереси, які однаково притаманні і тому, хто сьогодні в опозиції, і тому, хто сьогодні при владі. І якщо не буде громадського контролю, якщо не буде організованого спротиву загальнонародного таким, так бути, прагматичним домаганням верхівки політичного бомонду, то ми матимемо ситуацію такої далі безконтрольності. Відтак, я вважаю, що ми мусимо шукати консенсусу.
У нас слухач Микола з Києва. Доброго дня, слухаємо вас. Алло, кажіть.
Добрий день.
Добрий день.
Це Микола з Києва.
Так, слухаємо, пане
Микола. Я хочу сказати, що я незадоволений відповіддю, яку це дали на... Оце був слухач, казав питати бандитів. Це воду товчете у ступі. Я прошу, оце я піду у президенти, так я по дорозі мене чи вб'ють як Чорновіла, чи отруюють як Ющенка, чи я маю загін самооборони собі робити, як казав Сталін, скільки в мене дивізій? Тільки конкретно, що ви воду вступите вчити?
Ну, дозвольте, я включаюся у відповідь. Пане Миколо, шановний пане Добродію, ну подивіться, яке, де, в якому, на якому етапі, на якому місці розрубати оце огидне, страшне коло цієї влади? Для того, щоб не вбивали по дорозі ні Чорновола, ні мене, ні вас, потрібно було б мати оте, що я казав, українську владу. Ну, коли сьогодні парламент, кожен депутат у парламенті із тих олігархічних наших фракцій, кланів, має свого міліціонера, свого прокурора, свого суддю, який його рятує, щоб він там не робив, то скажіть, будь ласка, як можна цього, так мовити, досягти?
Так у вас питаю.
А парламент обирає пан Микола,
Пан Іван, пан Степан.
3 мільйони киян і так далі, і так далі. Тобто, якщо би це залежало від Ярослава Кензера, безпосередньо від пані Ганни, повірте, щоб таких речей не було. Але тут ще одна, я боюся проминути можливість сказати на попереднє питання. У нас є зміщення акцентів, що таке опозиція, а що таке є відверта п'ята колона, про що говорив Ткачук. Так ось, коли ми розуміємо опозиції у класичному понятті, європейському понятті, звичайно, вона думає, як краще зробити для України. Наша опозиція українська в українському парламенті думає, як Україну знищити і відправити її на коліна, так мовити, під кремлівські стіни.
У мене питання до пані Ганни. От ваш однопартієць по Українській народній партії Степан Хмара казав, що держапарат зараз становить загрозу державі, ми це чули. Але депутати від Української народної партії входять до складу коаліції. От він каже, що уряд становить загрозу. Ваші депутати, от ви ж в партії можете знайти порозуміння? Як ви поясните такий парадокс?
Справа в тому, коли створювалася коаліція, виникла, знаєте, така небезпека, що вона не буде створена і що парламент не буде розпущений, бо уряд не дав коштів на проведення дострокових парламентських виборів. І загроза була пряма стабільності політичній в країні. І тому рішення було кількох депутатів від фракцій прийняти для себе входження до коаліції. Зокрема, це був пан Джоджик і пан Клименко, які поза рішенням, скажімо, партії, прийняли для себе таке індивідуальне рішення. Це їхня воля була.
Дякуємо. Ми більше говорили про проблеми державного будівництва. Що ж до здобутків, то цікаву думку з цього приводу висловив російський вчений професор Хомяков, який попросив президента України політичного притулку. Пропоную його послухати.
У вас є одна несомненна цінність. Это ценность, о которой, ну действительно, я не могу говорить без трепета. Это ценность, свобода. Лицом к лицу лица не увидать.
Це була ваша свобода. Ми говорили про державне будівництво, про його уроки в Україні. До зустрічі у цій порі в понеділок.